Бишкекте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу бейшемби 2-июлдагы кечки уктурууларын улантат. Вечерний Бишкек басылмасынын колу буту тушалды. АКШнын юстиция министрлиги Өзбекстандын президентинин кызы Гүлнара Каримованын 300 миллион долларын камакка алуу тууралуу сотко доо арыз берди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу ушубак кечиңиз менен. Адегенде даттагыдай эле жаңылыктарга кезек берели. Соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Абактан качкандар Кыргызстанда теракт уюштурууну пландаган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда жашыруун террордук уюмдун мүчөлөрү делген 1991 жылкы Альберт Апхин жана Жамбулат Амиров 2014-2015 жылдары Бишкектин 1-май райондук жана Аламүдүн райондук соту тарабынан 346 бирине мамлекеттик чек араны мыйзамсыз бузуп өтүү жана 350 бирине жасалма документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, мөөр бланктарды даярдоо жана сатуу боюнча 4 жана 3 жылга соттолушкан. 2015 жылдын апрель айында алар жатак абактан качып чыккан. Алар теракт жасоо максаты менен жүрөт деп болжолдонууда. 26 июнда алардын жүргөн жери аныкталып, кармоо учурунда жандарындан курал жарактары, гранаталары бар экени маалым болгон соң шаар тургундарынын коопсуздугу үчүн кармоо боюнча операциясы токтотулган. Андан соң алар качып кетүүгө үлгүргөн. 1-июль күнү качкандардын бири жаңы конуштардын биринде табылып, Альберт Апхин каршылык көрсөтүп жатып, акыры өзүн граната менен жардырып жиберген. Ушул тапта экинчи кылмышкер изделүүдө. Таласта жер үйдү иштетпөө боюнча жыйын өттү. Талас районунун Бекмолду айылында бүгүн жергиликтүү тургундардын жана облустун башка аймактарынан келгендердин катышуусунда жер үй кенин иштетүүгө каршы жыйын болду. Аны Талас эл ынтымагы коому уюштурду. Демилгечилердин бири Төрөхан Жунусбековдун айтымында жыйынга 1,5 миң киши чогулду. Арасында райондук бийликтин жана күч органдарынын өкүлдөрү да болду. Бирок Талас облустук ички иштер башкармалыгы 300 чамалуу адам келгенин билдирүүдө. Чогулгандар Орозо айы ичигенди иштетүүгө каршы акцияларды токтото туруу 21-июнда облустук деңгээлде жыйын куруу чечимин кабыл алышты. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун орусиялык Восток Геолдабычы ишканасы утуп алган. Жакында Кыргызстандын бюджетине талап кылынган 100 миллион долларды толугу бойдон которуп берген. Египетте согушкерлердин чабуулунан 100 ашык адам мерт болду. Ислам мамлекети радикалдык тобу менен байланышы бар согушкерлер 1-июлда Египеттеги бир катар аскерий турумдарга чабуул койду. Бул тууралуу Египеттин коопсуздук күчтөрүнүн маалымат катчысы Мохаммед Самир билдирди. Жыйынтыгында 64 аскерий кызматкер, 90 согушкер жана 4 жай тургун набыт кетти. 3 күн мурда Египеттин башкы прокурору Хишам Баракат өлтүрүлгөн. Андан соң президент Абдул Фаттах ас-Сиси экстремисттерге каршы күрөштү күчөтөөрүн билдирген. Чабуулдан кийин атайын кызматтар Каирде рейд жүргүзүп, анын жыйынтыгында мусулман агайындар тыюу салынган кыймылдын мүчөлөрү деп шектелген 9 адам жок кылынды. Бул рейдке жооп катары мусулман агайындар Ассисиге каршы көтөрүлүшкө чыгууга чакырды. Чабуулдар Шейх Зувейт шаардын аймагындагы өткөрмө пункттарга жасалган. Согушкерлер өз максатына жетүү үчүн жан кечтилерди жана оор курал жарактарды колдонушкан. Аларга каршы өкмөт армиясы абадан соккуларды урду. Түндүк Синай провинциясы Египеттеги эң чуулгандуу аймак болуп саналат. Бул өрөөндө Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери активдүү иш жүргүзөт. АКШнын юстиция министрлиги Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун үй бүлөсүнө таандык компанияларынын банк эсебиндеги 300 миллион долларды камакка алууну талап кылууда. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы маалымдады. Билдирүүдө мындай талап Өзбекстандын телекоммуникациялык тармагындагы бир катар шектүү келишимдерди иликтөөнүн натыйжасында чыкканы айтылат. АКШнын юстиция министрлиги америкалык биржада катталган 2 орусиялык компаниянын ишмердүүлүгү боюнча иликтөө жүргүзүп келет. Иликтөөнүн версиясы боюнча орусиялык МТС жана Вымпелком компаниялары Ислам Каримовдун кызы Гүлнарага Өзбекстандын теле байланыш базарына чыгуу үчүн пара берген. Бул акча азыр Нью-Йорк банкынын жана Ирландия, Люксембург, Бельгиянын банктарынын эсебинде турат. Вымпелком жана МТС компанияларынын өкүлдөрү бул маалымат боюнча бир нерсе билдирүүдөн баш тартышты. Мурдараак Өзбекстандын прокуратурасы Гүлнара Каримованы мыйзамсыз менчиктеп алган 53 миллиондон ашык доллар боюнча айыптаган. Каримова 2 жылдан бери эл алдына чыга элек. Анын адвокаты Лоскли Раяндын айтымында президенттин туң кызы өткөн жылдын февралынан бери үй камакта. Бишкек шаардык сотунун төрагасы кызматтан алынды. Бишкек шаардык сотунан азаттыкка билдиргендей, соттун төрагасы Айдар Осмонов бүгүн өзүнүн жазган арызынын негизинде кызматынан бошотулду. Төраганын милдетин азырынча анын орун басары Ирина Воронцова аткарууда. Айдар Осмонов шаардык соттун судьясы болуп 2013 жылдын январь айында дайындалган. Интернет булактарында анын ысымы эки судьяны Курманкул Зулушев менен Медер Сатыевтин кызматтан кетүүсү боюнча чырга байланыштуу экендиги жазылат. Маалыматка караганда кызматтан кеткен судьялар Айдар Осмонов мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракети үчүн Ата Журт партиясынын 3 депутатын соттоо талабы менен аларга басым жасаганын айтышкан.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KJ. Эгер кол телефонунан кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 3-июлда жаан чачын болбойт, мелүүн жел жүрүп турат. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 18-23, күндүзү 34-39. Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында түнү 20-25, күндүзү 36-41. Талас өлкөсүндө болсо түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 градус ысык. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31. Чүй өрөөндө түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40 градус ысык. Ордолу Ош шаарында болсо түнкүсүн 22-24 градус жылуу, күндүзү күндүн табы 36-38 градуска чейин жетет. Борборубуз Бишкекте да жаан чачын болбойт, мээлүүн жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүзү 38-40 градустун тегерегинде ысык болот. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Вечерний Бишкек гезити финансы транспорттук блокадага алынды. Эркин Мамбеталиевдин доо арызы менен Свердлов райондук соту гезиттин банктык эсебин жана авто унааларын камакка алуу боюнча чечим чыгарды. Гезиттин айланасына түзүлгөн соңку кырдаал тууралуу Айданбек Ахмат уулу сөз кылат.
Вечерний Бишкектин адвокаты Сергей Воронцовдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Свердловск райондук соту Эркин Мамбеталиевдин доосун камсыздоо максатында гезиттин 5 авто унаасын жана банктык эсебин камакка алды. Анын натыйжасында басылманын 250 кызматкери айлык акысыз, бюджет салыксыз калуу коркунучу жаралды, дейт Воронцов.
Машина арестована, и мы не имеем права ими пользоваться.
Автоунаалар камакка алынган. Биз аларды колдонууга укугубуз жок. Банктагы эсебибиз да камакта. Биз аны да колдоно албайбыз. Ошого жараша кызматкерлерибиз айлык акысыз калат. Биз салык дагы төлөй албайбыз. Анткени эсептердин баардыгы накталай акчасыз банк аркылуу жүрүп жаткан. Эми Мамбеталиев мырзага рахмат айтабыз. Ал сөз эркиндигин муунтуу үчүн баарын жасады.
Он сделал всё, чтобы удушить свободу слова.
Сергей Воронцовдун айтымында, алар Свердловск райондук соттун 29-июндагы чечимин жокко чыгаруу үчүн Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Бирок ал арыз качан каралары азырынча белгисиз. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Вечерний Бишкек басылмасын президент Алмазбек Атамбаевга жазган кайрылуусундагы маалыматтар ар намысыма доо кетирди деп 50 миллион сом өндүрүү берүү талабы менен сотко кайрылган. Апрель айында жарыяланган кайрылуусунда Вечерний Бишкек мамлекеттеги бардык иштерди мурунку президенттер учурунда Айдар Акаев жана Адил Тойгонбаев, андан кийин Жаныш жана Максим Бакиевтер чечип калса, эми Икрам Илмиянов жана Эркин Мамбеталиев чечип калды деп, Мамбеталиевдин кылмыш дүйнөсүндөгү иштерине да көп орун берген. Мына ушуга байланыштуу Эркин Мамбеталиев сотко кайрылып, 50 миллион сом өндүрүү берүүнү талап кылган. Вечерний Бишкек гезитинин айланасында мындан башка да соттук териштирүүлөр жүрүп жатканы маалым. Ал Александр Рябушкиндин Вечерний Бишкек гезитине ээлик кылган Рубикон фирмасынын 50% үлүшүнө байланыштуу. Райондук соттон тартып жогорку сотко чейин маселе Александр Рябушкиндин пайдасына чечилген. Учурда Рябушкин тарабынан Александр Кимге коюлган 388 миллион сом доо арыз соттун кароосунда турат. Журналист коомдук уюмунун жетекчиси Марат Токоев Вечерний Бишкекти колго алуу боюнча ар тараптуу иштери жүрүп жатканын айтып, натыйжада орто жерден журналисттер жабыркоодо, дейт.
Эми бияка өзүнүн тарапынан бардык ишмаларга колдонулат.
Журналисттер Бекташевскийда ошол сотташаткандар үчүн бул чын мындай эле болуп калды. Алардын укуктары, алардын байлыктары деген экечи. Ошо бардык ыкмаларды колдонуп эле эптесептеп кечерилим Бишкектен көндүрүш керек болот багынткан алчы бир тарапка.
Марат Токоев Вечерний Бишкектин банк эсептерин камакка алуу убактылуу эле көрүнүш болуп, ал чечилет деп эсептейт. Вечерний Бишкектин ээси Александр Кимдин айтымында автоунааларды камакка алуу анчалык оорчулук жаратпаса да, банк эсептерин камакка алуу салык, айлык акы төлөөдө гезит үчүн татаалчылыкты жаратууда. Газета жана интернет булак мына ушул татаалчылыктан чыгууну жана ишти үзгүлтүккө учуратпоонун үстүндө иштеп жатат, дейт Александр Ким. Президент тарап өз кезегинде Вечерний Бишкектин айланасындагы соттошууларга эч кандай тиешеси жоктугун билдирип келатат. Бирок кезектеги айыптоолорго байланыштуу президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов кызматтан кетүүгө аргасыз болгон эле. Бишкектин Айдамбек Ахмат уулу.
Угуп жатканыңыз кеч казаттык. АКШнын юстиция министрлиги өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын 300 миллион долларын камакка алуу тууралуу сотко доо арыз берди. Америкалык юристтер бул сумманы Каримова орусиялык компаниялардан пара катары алган деп жоромолдошууда. Нью-Йорктогу жана башка бир нече өлкөдөгү банктарда сакталуу турган каражат мындан да көп болушу мүмкүндүгү болжолдонууда, сөздү Эрнист Нурматов улантат.
Каримовага карата америкалык күч кызматтарынын доо арызы телекоммуникациялык багыттагы келишимдерди иликтөөнүн алкагында көтөрүлдү. Американын укук коргоо органдары АКШ биржасында соодаланып жаткан Орусиянын МТС жана Wimpelcom компанияларын текшерүүгө алгандан кийин гана ушундай жыйынтыкка келишкен. Мекемелердин ишмердүүлүгүн текшергенден кийин тергөөчүлөр МТС менен Wimpelcom ишканалары Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн Гүлнара Каримовага пара бергенин аныктап чыгышты. Натыйжада АКШнын юстиция министрлиги бул мекемелердин жана алар акча которгон дагы бир нече компаниялардын эсебиндеги каражаттарды камакка алуу тууралуу сотко доо арызын берди. 4 ай мурда Европадагы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган баяндамада да МТС менен Wimpelcom, Альфа Телеком жана Телия Сонерия компаниялары Өзбекстанда иштөө үчүн Гүлнара Каримовага 1 миллиард доллардай пара бергенин жарыялаган эле. Баяндаманын авторлорунун бири иликтөөчү журналист Миранда Патручич мындай дейт.
Өзбекстандын президентинин тун кызы Гүлнара Каримовага Телия Сонерия компаниясы өз эле 320 миллион доллар пара берген. Бул чындыгында аябай чоң сумма, бирок мен иликтеп чыккандан кийин мындан башка компаниялардан да толтуракчылар, тагыраагы 980 миллион доллар Каримованын эсебине которулганы аныкталган. Муну тиги компаниялар Өзбекстанда иштөөгө уруксат алуу үчүн же Каримова президенттин кызы болгон үчүн эле ага пара катары беришкен.
Америкалык күч кызматтары шек санаган акчалар Нью-Йорктогу Мелон банкында жана Ирландия, Люксембург жана Бельгиядагы банктарда жайгашкан. Ага ээлик кылган Takiland LTD компаниясына Гүлнара Каримова ээлик кылары айтылып келет. Кеп болуп жаткан 1 миллиард доллар каражатта тагы ушул ишканага тиешелүү. Бирок АКШнын юстиция министрлиги бул сумманын 300 миллионун гана камакка алууну талап кылууда. Анткени калган суммалар Каримовага кол акы үчүн берилгени толук далилдене элек. Wimpelcom компаниясынын өкүлү Артем Минаев Интерфакс агенттигине буларды айтып берген.
Бизге тиешелүү каражаттарды камакка алуу боюнча америкалык бийликтердин аракеттери тууралуу кабарыбыз бар. Биз алардын иликтөөсүнө колдон келишинче жардам берип жатабыз. Ошого байланыштуу иш боюнча кеңирээк комментарий бере албайбыз.
Каримовага байланыштуу чуулгандуу ишти АКШнын юстиция министрлигинен башка Нидерландия, Швеция, Швейцария бийликтери жана баалуу кагаздар боюнча АКШдагы комиссияда иликтөөгө алууда. Өзбекстанда болсо Гүлнара Каримова былтыр марттан тарта үй камагына алынып, башкы прокуратура тарабынан кылмышка шектүү катары расмий жарыяланган. Бирок кылмыш иши сотко жетер жетпеси азырынча анык эмес. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан кеч казаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Быйыл апрелде Бишкекте абактан качкан 2 киши Кыргызстанда теракт уюштурууну пландаган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынан бүгүн билдиришти. 1 июлда качкандардын бири Бишкектеги жанкоңштордун биринен табылып, кармоо учурунда өзүн граната менен жардырып жиберген. Ушул тапта экинчи кылмышкер изделүүдө. Таласта жер үйдү иштетпөө боюнча жыйын өттү. Египетте согушкерлердин чабуулунан 100 ашык адам мерт болду. АКШ Каримовдордун банк эсептеринин камакка алууну талап кылууда. Бишкек шаардык сотунун төрагасы кызматынан алынды. Ушул жана башка жаңылыктар менен толук таанышам десеңиз, анда сайтыбызга кириңиз, дарегибиз азаттык чекит кейже. Угуп жатканыңыз кеч казаттык. Экинчи эл спорт журналисттерин эл аралык күнүнө карата Бишкекте спорт журналисттеринин алгачкы форум өттү. Анын алкагында спорт журналистикасынын учурдагы абалы көйгөй талкууланып, спорт темасын чагылдырган журналисттерге сыйлыктар тапшырылды. Кыргызстандагы спорт журналистикасынын абалы тууралуу кабарчыбыз Эмиль Чекиров айтып берет.
Усубалы Мамбетов биринчи радионун спорт кабарчысы. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктагандан кийин 2 жылга жакын убакыттан бери спорт окуяларын чагылдырып, коомчулукка маалымат жеткирүү менен алек.
Спорттогу балбандардын спорт жылдызына айланышына бул журналисттердин ролу чоң да. Журналисттерсиз спорт адамдары жылдыз болбойт да. Ошол эле мисалы дүйнөлүк спортту ала турган болсок, Мессини Месси кылган бул ким? Журналисттер Месси тууралуу кайра-кайра жазып, анын ийгиликтерине анализ жүргүзүп, мындайча айтканда бул спортту жайуу үчүн бул жерде спорт журналисттери өзүшү керек жана чагылдыра билиш керек да.
20 жылдан ашуун убакыттан бери кыргыз тилинде чыккан гезиттерге спорт окуялары тууралуу макалаларды жазып келген спорт кабарчысы Табылдас Галиев 1993 жылдары Кыргызстанда жарык көргөн гезиттер спорт тууралуу кыскача куш кабар берүү менен чектелсе, азыр спортко көңүл бурган басылмалар көбөйдү дейт.
Баарыбыз тең баягы ишкылоздор спортту сүйгөн адамдар спорт журналисти болуп кеттиктен бирөө тарыхчы, бирөө адабиятчы болуп, бирок кичине деңгээлибиз жогорулап келе жатат да. Бирок эми биздин гезиттерге жазып жүргөнүбүз радио айтылган чаналуу гана бир чакалуу бир убактыбызда тар болуп калат да. Кээ бирде спортко өзүбүздүн айтат деген ой тилебиз, себеби гезиттердин багыттары, өздөрүнүн максаттары бир башкача да. Кичине эле бир бурчунда спорт берип коюшуп жүргөн да убагында. Мына кудайга шүгүр, азыр бир журналистибизге бир 50 жакын чыгып калды окшойт. Дагы жакшы болсо дейбиз да, себеби ар бир спорттун түрүндө өзүнүн журналисти болуш керек.
Кыргызстанда спорт журналисттеринин федерациясы мындан 20 жыл мурда түзүлгөн. Аталган уюмдун негиздөөчүсү спорттук баяндамачы Кабыл Макешов. Кыргызстанда спорт журналисттери спорт окуялары тууралуу маалымат жазуу менен гана чектелип, тажрыйбалуу адистер жетишсиз болуп жатканын айтат.
Спорт журналистикасы башка мамлекеттердеги спорт журналистикасына салыштырмалуу аягындай мыкты деңгээлде деп айта албайм. Себеп дегенде спорт журналисттерин даярдаган жогорку окуу жайда факультеттер жок, адистер жок. Спорт журналисттеринин көпчүлүгү маалымат берүү менен гана чектелип калып атат. Анан талдоого алган, проблемаларды ачып берген, анализ кылган маалыматтар азыраак да. А спорт журналистикасы деген аягындай чоң түшүнүк.
Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов кыргыз спортунун өнүгүшүнө спорт журналисттеринин салымы чоң экендигин белгилеп, алардын тажрыйбасын жогорулатуу максатында Улуттук Олимпиада комитети окуу семинарларды өткөрөөрүн маалымдады.
Өз убагында маалымат берип, өз убагында Кыргызстан жарандарына жеткизип турган жакшы багытта жумуш апарылып атат. Биздин спорт журналистикада иштеген өзгөчө жаш кыз балдарыбызга кандайдыр бир окуу жайларда окутуп же Кыргызстанга эл аралык спорт журналистикада атты баштуу адамдар чыгып, жерден кандайдыр бир окууларды өткөзүп, семинарларды өткөзүп, кандай жазылыш керек, кандай тартылыш керек, кандай элге жеткириш керек деген пландарыбыз бар. Булар баягы чет өлкөдөгү же ошол эле Россия спорт журналистикада кем болбош керек. Эмне дегенчи биз эгемендүү мамлекетпиз.
Учурда Кыргызстанда бир гана спортко арналган телеканалдар жок. 2015 жылдын башында коомдук телерадио корпорациясынын жетекчилиги жыл аягына чейин Кыргызстан санариптик берүүгө өткөндө спорттук телеканал ачаарын жарыялаган. Ал эми айрым радиолордо спорт окуяларын чагылдырган репортаждар маал-маал менен эфирге чыгып турат. Ал эми коомдук саясий гезиттерде спорт жаңылыктары, айрым учурда окуяга жараша көлөмдүү макалалар жарыяланып келет. Ошондой эле бир нече интернет басылмаларда спорт окуялары байма-бай жазылып турат. Учурда спортко арналган 2 гана басма сөз каражаты бар. Кыргыз тилинде Топ Кейжи гезити 2013 жылдын март айынан бери, ал эми орус тилинде Спортмен журналы 1 жылга жакын убакыттан бери чыгып келатат. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Кечки азаттыктан эми кезекти сыябан берүүсүнө берели. Кыргызстандыктар 2016 жылы Улуу Үркүндүн 100 жылдыгын расмий белгилегени жатат. Кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны окумуштуу Аскарбек Беделбаев тарыхчы катары эле эмес, ата теги элдик боштондук көтөрүлүшкө катышкан адам катары да жакшы билет. Назарыңызга сунуштай турган сыябан маектин биринчи бөлүгүндө окумуштуу Беделбаев кабарчыбыз Бурулкан Турбек кызына 1916 жылы атасы төрөлгөн Бедел ашуусундагы кыргындын 90 жылдан кийинки издери тууралуу айтып берди.
Аскарбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Өкүнүчтүү. Ушул үркүн окуясынан көргөн билгендер жок азыр. Ошентсе дагы Кудайдын буйругу менен аман эсен кайтып келгендердин тукумдары бар, бала чагасы бар деген алардын бири сиз. Ошо Беделбаев деген атыңыз деле өзү айтып турат да. Кандай эстей аласыз? Мисалы, чоң атаңызды көрбөй калсаңыз керек.
Жок, мен колунда тарбияланып өстүм.
Чоң атаңыз болду деле.
Ошондо чоң атам 104-тө чыгып каза болду.
Ошондо чоң атаңыз үркүнгө барып келген киши.
Чоң атам үркүнгө барып келген киши. Өзү бай, оокаттуу киши болгон экен. Негизи көтөрүлүштүн эң негизги чордону кемин өрөнүп алган да. Мына боомго алып чыгайында Ибрайым Төлө Ажы уулу орустардын жана Барденке мылтыктарды тартып барткан жети арабасына кол салышып тартып алгандан кийин куралданып, анан ошондон келип эле анан бери Көк Жондон, бери жагы азыркы Боролдой, мурун Самсоновка деп казактардын станицасы ошол жерге кол салышкан. Мен чоң атамды ошолорго катышып, анан кийин жазалоочу аскерлер келип кура баштаганда ошондо түп көтөрүп, бүт баары үйлөөсү менен ары калмагашууна ашып, көлгө түшүп, көлдөн анан ары тоң тарабын өтүп, сырт аркылуу мал жаны менен, үй бүлөлөрү менен ушу акырындап жүрүп отуруп, анан Белек Солтоноевдин жазып эскерткени бар: качкындардын, үркү бараткандардын асты 9-10 октябрларда ушул беделдин белине жетти деп. 1.5 ай ушундай сүрүлүп качып жүрүп отурушкан экен. Анан так белге жеткен жерде ошол жерде чоң энемдин толгоосу кармап, ошону чоң атам айтып калат эле да, чагансып чоң энең ушундай болуп, анан жардын түбүндө төрөбөндө эле чоң энеңди атка мингизип, кыл чылбыр менен үзөңгү бекем байлап туруп, өзүм болсо атаңды тондун белин бекем бууп туруп, коюнума салып туруп, беделдин белин ашып кеткен.
Ошондо беделге жеткен кези ушул
октябрь болот да, ошондо
октябрь болот да.
Ошондо айтат да, мал жаныбыз көтөрүм болуп жаткан жеринен турбай калчу эле дейт. Ошо турбай калган малды, ошол жердин беттин баары көк жылгаяк муз болуп калган экен, бодо малдын терисин сыйрып ийип туруп, муздун үстүнө таштасак ошо кадимкидей жабышып калат экен дейт да. Аттын туяктарына дагы чүпүрөк жапырак ороп туруп, берки белди ашып туруп, анан кийин ар жака кирип кеттик дейт да кытайлыктарга. Барсак кытайлыктар ар жактан өткөрбөй суудан кырылып араң тозокко барганбыз деп айтып берет. Ошо мен атам төрөлгөн жерди көрөйүн деп 2006-жылы
баягы экспедиция менен барыңызбычы? Ага чейин каттаган эмесиңерде?
Жок, ал эми абдан эле алыс жер экен да.
Ошондо беделди көздөй экспедиция менен жөнөдүңүздөр 2006-жылы. Канча күндө жеттиңер? Эми ушул 1.5 ай жол жүргөн кыргыз
биз эми машина менен эки эле күндө жеттик да. Биринчи күнү эрте ушул жерден чыгып жүрүп отуруп, аскердик машинелер чек ара заставасы бар экен, ошол жер Кара Сайга токтоп бир кичине түштөнүп да, анан экиге бөлүнүп кеттик. Мен ошол атамдын бөндөсүнө кызыгып Бедел тарабына кеттим. Түн ичинде жетип эптеп, солдаттар менен палатканы тигип алып туруп жатып, эртең менен турсак кадимкидей шыбыргактап кар жаап, жанагы
август айы,
июль, ошондой болуп турат экен да тиякта суук.
Анан баягы атаңыз төрөлгөн убакты кышты элестеттиңиз?
Анан кадимкидей элестеттим. Ар бир баскан жерлери мал жандын сөөгү ошол кезде тектир, бир тектир, экинчи тектир, үч тектирде жөн эле шыгырап бут коерго жер жок экен.
Ушу киши менен адамдын сөөгү менен малдын сөөгүн айырмалаш болот бекен?
Болот экен. Адегенде биз анчалык айырмалай албай эле баарын текши, биринчи анын да талаштык, тарых үчүн калтырабыз дешти. Экинчи тобу жыйнап, адамдын сөөгү ачык жаткан болбойт, корумдап баска таштын түбүнө коелу дедик. Биз талашканда да бир табияттын да касиеттүү күчү томуктай булут айланып келип нөшөрлөп карарлаш жамгыр урду. Анан биз жыйнайбыз деп чечимге келгенден кийин күн ачылып кетчү айтты. Анан жүрүп отуруп ошо жакын эле бир 2 чакырым жерди 1.5-2 саатта жетип белге. Мурун чек ара аркы өзөнгү кууш жак ички бетинде болсо, азыр тоонун кыры менен болуп калыптыр. Бир жагында Кытайдын чек ара белгиси, бир жагында кыргыздыкы, биз менен 3 чек арачыны кошуп берген. Ошол жерге жетип анан кайра. Анан ошондо мен кызыгып, баягы чоң атамдардын айтканын эстеп, бир чыбыкты алып алып туруп, анан ошо шагыл басып калган экен да. Шагылды кадимкидей чукусам, бир 10 сантиметрче эле шагыл чукугандан кийин кадимкидей жүн чыга баштады да, баягы чаптаган терилер жүн ошол сакталып калып тур ошол жерлерде.
Ошо өзүңүз көрдүңүз?
Көрдүм мен кадимкидей ошону көрүп жыйнап анан
ылдый. Демек үркүп бараткан эл жапырт эле ушул малдын жана терилерин сыйрып төшөп жүрүп отурган экен да анда.
Белден ашканда гана да. Тик бел бир топ тике да. Анан ошол жерде жанагы малда бүт кырылып, бодо мал, түүнүкү, жылкыныкы, кой, уй бүт жатат тыгырап. Анан өйдө жактан башта терип келип анан кийин бир аска таштын түбүнө төгөбүз ар күнүбүз мүшөк менен. Биз менен бир эки врач барган. Ошол врачтар анан кишиникин иреттеп бөлүп өзүнчө капка салып атканда анан карап отуруп биз да бара бара акырындап ажырата баштадык. Малдын сөөгү аппак купкуу болуп калат экен. Кишинин сөөгү ошол саргы чөңү сакталып калат экен да.
Урматтуу угарман, сиз тарых илимдеринин кандидаты профессор Аскарбек Бедилбаев менен Саябан маекти угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барудамын. Дагы тагыраак билиш үчүн эми атайын экспертиза дагы керек да, керек болсо керек.
Сөзсүз.
Анан эми ушул андан бери мына 10 жыл өтүп калды. Ал жер ушул бойдон деле атайын чыгынып киши деле бара элек болсо керек топ. Анан эми сөөктөр дагы эле жатат да. Мындан ары 100 жылдыкка
карата бар. Негизи сөөктөр ал жерде мындай калган жок. Асказоонун кычыктары, түбөлүк мөңгү болгон жерлер бар экен. Мына ушул жерлерде мөңгүлөрдүн астында сакталып калган сөөктөрдү көргөндөр бар экен да. Биздин экинчи топтогулар ушундай кадимкидей эле муздун астында кишинин сөөгү жатат дешет да. Эми бул бирин серинде адам баласы эле мусулман баласы өтөнчө баягы адам баласынын сөөгүн көрсө бир жеңге алып бир жеңге жашырып коет да. Ошончу жылдан бери чек арачылар, аңчылар барганда дайыма жашырып жүрүп отурган экен да. Ошон үчүн чоң мындай айырмалап табылгандар болгондон бизден ушу келатып бир кычыктан, тоонун кычыгынан бизден бөлүнүп кетти, арслан кой чийип жаш баланын баш сөөгүн таап келиптир. Ошону көтөрүп келген. Бүтүндөй бир аялдын жан баш сөөгү табылды чоң. Анан калгандары баягы майда чүйдө ушундай кабырга жийликтерине болуп чыгылып биз 3 күн катары менен тергенде 7 кап тердик дагы. Ошону алып келтирип анан Бедел деген чек арачылардын турган жери бар экен, ошол жерге атайын жай казып, куран окуп, кепиндеп көөп, топурак салып, малды атайын мууздап, куран окуп, анан ал жерге атайын даярдалып эстелиги деле барылган, үлкөндөр шейит кеткендерди ошол эстеликти орнотуп, чек аралачылардын күнүгө баягы эртең менен тизилип кете турган ыйык жери болсун деп ошо белгилеп келгенбиз да.
Аман калгандар мени кызыктырат. Кантип жанын сакташты болду экен ушул?
Эскерүүлөрдөн деле көп окудум. Анан мен чоң атам ошо Орозобай балбан деп өзүнүн баягы тукумундагы эли менен өтүп Кытайларга кирип кеткенде эле ал дегенде уйгурларга кездештик дейт. Түзөңгүштөн өткөндөн кийин как шаалдын суусу.
Ушул ашуудан өткөн учурду эстеп айтып эсиңизде барбы? Айтып берчү беле ушу кантип жанын сактап калды.
Жок, ал жерден ошо ат менен эле сүдүрлүү эле кирип кеттик артыбызда жоо келатканда деп эле айтканда. Анан барып анан суу бар экен, ошо сууну кечип өтөлү дегенде ар жактан Кытайдын черүүлөрү деп койчу, аскерлери дейт да. Аларды аткылап анан өтүп кеттик дейт, өтүп эле кирип кеттик. Анан ошо уйгурларга кептелип, уйгурлар бизге көп кордук көрсөттү дейт. Чыны менен эле аман калган кенедей балдарыбыз, кыздарыбызды күңдүккө, кулдукка биротоло берип ийгенге да мажбур болуп аттык. Жок дегенде ушул аман калсын деп. Анан бирок эми эл деген эл экен дейт, ошондой иштешкенден кийин ошо мен чоң атам айтканда ошо жерде бир уйгурдун байы менен мамилем жакшы болуп калды дейт. Анан жакшы болуп ошону менен сүйлөшүп калып анан баягы өзүбүздүн урук тууганды кармап тийгизбей ошолордун оокатын кылып ошентип ошо барган жылдан 17-жылы баягы ошо жакта жүрдү. Совет өкмөтү орноду деп уккандан кийин анан кийинки жазданан кайра кайтып жөнөгөнбүз. Келбегендер ошол жерде калып калды дейт. Бул жанагы бирөөлөрү турмушка чыгып калып калганы бар дейт. Бирөөлөрү жанагы асырап алып кыз бала кылып алгандар калды дейт, бергенбиз дейт учурунда. Калган каткандарыбыз анан кайтып анда ошо орустун аскерлери барып эле дейт, тиги жактан сүйлөшүп баарыбыздын тизмебизди түзүп алып кеткен дейт. Анан кайра келатканда анда жай мезгилде анчалык кыйналган жокпуз, бери белди ашып анан келе бердик деп айтканда.
Эми азыр көп талаш татыштар болуп атат. Өркүн болгонбу, көтөрүлүш болгонбу, башка болгонбу, канча кыргыз өлкөн, канчасы өлгөн дегендей эми такташы маселелер абдан көп деп атышпайбы. Анан эми көбүнчө эле айтышат, ушул орус окумуштуулар менен чогуу иштешибиз керек, орус архивтерин карашыбыз керек деп. Кытай архивтерин аркылуу тактоо мүмкүнчүлүгү барбы азыр?
Кытай архивтеринде бул боюнча аздыр көптүр маалымат бар деп айтышат да. Бул биз кытайлык кыргыздар менен азыр байланыш бар эмеспи?
Тарыхчы окумуштуу Аскарбек Беделбаев Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Улуу өркүндүн 100 жылдыгын утурлай даярдалган сыябан берүүсүнүн 2-бөлүгүн кийинки уктурууларыбыздан уга аласыз. Кечки азаттыктан кезектеги берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, саламатта туруңуз.